Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 4647 gaviļnieces un gaviļnieki Latvijā svin savu vārdu dienu. Ausma 2296. Ausma ir sievišķības paraugs. Viņa ir nenogurdināma mīlestībā un uzticībā, harmoniska un skaidra. Reizēm viņai ir raksturīgas pašpārliecinātības un uzpūtības tieksmes. Inguna 1531 un Ingūna 792. Jutekliski sarežģīta, arī praktiķa, diplomāta un analītiķa, ar savu rīcību izraisa citos cieņu un apbrīnu. Ausmis 3. Lēnīgs un reizēm mēdz pukoties. Jā. Īris Ausmis, dubultvārdu nesātais 1, arī to gribas izcelt. Inguns 13 un arī Inguns, varbūt šodien 10 Latvijā svin savu vārdu dienu. Viņam ir drosme, viņam ir riskēt, tieksme, piedzīvojumu meklētājs un baudītājs. Un vēl viens dubultā vārdu nesātais Egils Inguns arī ir. Sveiciens vispār visiem dubultā vārdu nesātājiem, šodien alternatīvā vārdu nesātājiem un pašiem vārdu gaviļniekiem, kas ierakstīti kalendārā. Mīļi, mīļi sveicieni! Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā, tur šodien 26. jūnijā, bet Kevičs, Čakstes, Drullis, Nikolājevi un Gončārovi svin savu uzvārdu dienu. Un mums ir arī viens īpašais sveiciens, mīļi sveicieni Andrim Jākabsonam no Salaspils, kurš gandrīz jau būs pabeidzis ieplānotos darbus, vēl tikai tūļas jāapcārp, mammai vārdiena un atpakaļ uz mājām. Sveicienus sūta Diāna.